Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je poznati pesnik, autor jako mnogo knjiga poezije, dobitnik najprestižnijih nagrada za poeziju, kao što su nagrade Brajko Miković, Vasko Popa, Disova nagrada, ali o njima ćemo govoriti kasnije. Sa nama je danas pesnik Tomislav Marinković. Tomislave, dobrodošli u Klub 2 i hvala vam puno što ste odvojili vreme da budete naš gost danas.
Hvala vam.
Da krenemo od samog početka. Vi ste 1983. godine izdali svoju prvu zbirku poezije, knjigu poezije, Dvojnik. Kako uopšte došlo do toga, do te prve knjige?
Došlo prilično kasno, gledajući, ali računajući da ljudi počinju da pišu poeziju, da objavljuju dosta ranije. Ja sam dosta kasnio, uslovno rečeno dosta kasnio, tako da sam objavio prvu knjigu u 33. godini. Međutim, pošto poezija...
Simboličnoj godini,
pošto poezija... Da, imao sam i 33 pesme, sad ste me podsjetili. I pošto poezija nije isto što i nekakva trka, niti nekakav sport, tako da ne postoji merenje vremena i kad treba da se krene i kada se stigne, tako da to nije najvažnija stvar. Važno je da sam ja dugo odlagao, u stvari, da objavim knjigu, jer prosto imao sam nekakvu strepnju da li treba da u takvom nekakvom, po mom mišljenju, jeli, nezrelom jednom, što je naravno i činjenica, u nekom stanju, da se ja usudim da objavim knjigu pesma, pa sam da na neke nagovor nekih prijatelja to učinio i naravno ta knjiga je početnička knjiga i ja tu knjigu inače kad mi se rade izbori, imam do sada dva izbora pesama, ta knjiga se ne nalazi ni naredna knjiga, izvesno vreme. Prosto smatram da to je vreme nekih sazrevanja, lutanja, a ono kada sam ja bio svestan da sam osvojio nekakav svoj prostor i da sam uspio da progovorim svojim vlastitim glasom, računam od knjige Škola trajanja. I dakle, svi izbori se prave od knjige Škola trajanja pa nadalje. Ove su mi knjige samo, ove dve, ove knjige su mi samo drage po tome što sam, prosto prvi put se susreo, jeli, sa prilikom da mogu da javno, jeli, pokažem svoje pesme, da dobijem i nekakve pohvale. Ali ja znam dobro da je to ipak vreme bilo vreme sazrevanja.
Pa upravo sam željela da vas pitam, jako interesantno, naprimjer to pitanje, kakav je vaš sadašnji odnos prema prvoj knjizi? Da li nekada uzmete da pročitate te pesme?
Pa zaista ne uzimam je, ali prosto imam nekakav sentimentalan odnos. Volim da je vidim, da se setim vremena kad sam je video prvi put u izlogu knjižare i tako. Ali ne nešto da je čitam, ali prosto da kažem da ja inače i svoje novije knjige ja ne uzimam u ruku da čitam, osim na knjiženim večerima kad treba da izaberem koju ću pesmu da govorim, onda prelistam. Inače ja ne čitam, pa naravno da ne znam onda ni svoje pesme na pamet, nego uvijek moram da ih čitam. Tako, čini mi se, kako kažem, čini mi se da ja proživim sve što treba da se proživi oko pesme u toku samog stvaranja pesme. I kad sam je proživeo, naravno da mi je draga, ako je uspela tim više, ali prosto, kažem, ona ima, knjiga ima svoj život, nalazi svoje čitaoce i to je sve divno videti ih ponovo u nekakvom izboru i tako. Kad se radi, inače, o pravljenju izbora, onda te pesme koje uđu u izbor, onda ih naravno ja uzimam.
Ožive ponovo.
Da, ponovo i unosim nekada i nekakvu izmenu. Sad se daleko bolje može vidjeti nešto što je učinjeno pre 10-15 godina. Pa, ali to su sve sitne promjene i tad se ponovo, jeli, družim sa tim starim pesmama, inače ovako ne.
Druga zbirka poezije je izašla u dosta kratkom roku u odnosu na prvu. Tako da li možda možemo da kažemo da vas je ta prva knjiga možda oslobodila ka tome da prihvatite, to je sad jako čudno pitanje, da prihvatite da ste pesnik?
Pa da, to je nekakav sindrom mladih pesnika da se ponadaju, jeli, da kad su već i jednu knjigu objavili, da prosto da treba i drugu, ali se tada i nekakav intenzitet pisanja, to čuveno nadahnuće, tada je nekako najintenzivnije. Ovo je prosto sam ja imao već novi rukopis kroz dve godine, pa sam štampao i drugu. Danas to ne bi činio. Ovo, ja mislim da su to za pesničke knjige najbolji periodni neki 4 godine, recimo 4 do 5 godina između knjiga. Prosto mora da se, da svaka knjiga bude potpuno posebna, naravno da sačuva izraz tog pesnika koji je pisao, nekakve karakteristike, ali da se uvek napravi nekakav, jel da, i nekakav korak. Da ne bude prosto, da ne bude to niz knjiga koje se nadovezuju jedna na drugu. Da svaka bude samostalna i kako se mi menjamo, jel, tako se i knjige menjaju. Prosto nemoguće je za kroz 4-5 godina da bih ja napisao knjigu koja se potpuno može osloniti na sve one najvažnije, jeli, tačke i karakteristike moje knjige prethodne. Prosto ja želim da vidim sebe ili da pročitam svoju pesmu, da vidim da sam drugačiji ili da sam, ne kažem bolji, ali prosto da sam počeo da vidim šire nešto od onoga što sam ranije video. I tako, eto, to je to.
A da li, na primjer, postoji neka emocija ili neka poetska slika koja vas prati od početka vašeg stvaralaštva pa do danas, da je možda prepoznajete? U nekom izmenjenom obliku možda?
Pa da, mislim, to bi moglo, jel, da formulišem tako da, evo, sad ću da probam da formulišem to. To je otprilike nekako moje osjećanje da mi živimo svi u jednoj, da je tako nazvamo, u jednoj poetici nedostajanja. I nama nedostaje puno toga. Recimo, nedostaje nam nekakva izvesnost, nedostaje nam ljubav, nedostaju nam reči neke koje su nekada imali nekakva važna značenja, a danas su te reči ispražnije i tih značenja nema. Nedostaje nam razumevanje okoline, nedostaje nam niz stvari. I sad moja poezija, ono što ja želim u mojoj poeziji je nekako, kao kažem, odgovor ili suprotstavljanje toj poetici nedostajanja, da se potraži nekakav smisao u svemu. I ne samo nekakav smisao, nego jedan zaista viši smisao našeg življenja. I to je ono što ja pokušavam neprekidno. I što ne samo da pokušavam u poeziji, nego to također činim u životu. Znači, nije sve to tako kako nam se čini. To je najvažnija stvar. Prvo, ja život doživljavam malo drugačije, više kao nekakvo snoviđenje, nego kao nekakav zbir nekih činjenica.
Kao datost.
Kao nekakva datost. I to jeste tako. Naprimjer, Dušan Matić je rekao da ako bi postojala samo ta siva jasnoća, kako je on nju nazvao, svet se ne bi držao. I sad mene je to jako interesovalo. Ja sam imao prilike da razgovaram sa Borislavom Radovićem, koji je poznavao Matića, i pitao sam ga za to šta je on mislio kada je rekao da ta siva jasnoća postoji i da nije dovoljno da bi se svet održao. On je rekao da on je pod tim podrazumevao, pod tom svim jasnoćom, teror politike i teror masovne zabave i, kako je on rekao, žvakanje da bi se preživelo. I onda sam ja, ja sam onda pomislio, ovaj svet u ovom trenutku je potkopan u svojim osnovama, u temeljima. Mnoge tačke oslonca su nestale. Naravno, da ne nabrajamo li, recimo, i religija, i politika, moralne vrednosti i tako dalje, onda zaista je čudno da svet nije već propao. I ako nije propao, zahvaljujući čemu on opstaje? A moje mišljenje je da opstaje upravo između ostalo zahvaljujući poeziji. I to nije nikakva nekakva suluda, jel, ideja i nekog pesnika koji bi time hteo da, da pripiše veću važnost sebi i poeziji. O tome je govorio Bela Hamvaš, recimo, on je rekao da je, da je sveti krug, kako ga je on nazvao, a to je nekakav centar oko koga se drži ovaj svet, da su sveti krug napustili svi. Kaže on, napustili su ga kraljevi, napustili su ga oficiri, napustili su ga sveštenici i ostao je pesnik da čuva taj sveti krug. Kaže on, pesnik nije ostao tu svojom voljom, on se tu zatekao kao sam i onda je rekao, ako nema ko drugi da čuva, onda to ću biti ja. I ja također mislim da je, da poezija ima svoje mesto koje nije tako vidljivo, ali ako bi svet jednog trenutka ostao bez poezije, taj svet bi propao. On za sada opstaje, ne zahvaljujući svemu ovome što pričamo, da je izgubio sve moguće, jel da, vrednosti i sve tačke oslonca, on se ne drži zahvaljujući tome, ali se drži zahvaljujući nekom duhovnom jezgu koje je u stvari centar sveta i na njemu opstaje svet. Dakle, mene, kako kažem, to su nekakve velike teorije, velike reči, ali sve to može jednostavnije da se kaže, ako duša čovekova nije ispražnjena, onda ćemo postojati i mi kao ljudi i postojat će svet.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right, there is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause the poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you wanna prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. Over there in the corner with a Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fierce fly, congregating the world with a paper and pen.
kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Tomislavom Marinkovićem, sa kojim smo već razgovarali malo i o prvim zbirkama poezije, ali smo i najavila sam vas i u samom uvodu sam pomenula razne nagrade kao što su Branko Miljković, Vasko Popa, Disova nagrada za poeziju. Ono što sam želela da vas pitam jeste koliko vama znače te nagrade, koliko su vam značile kada ste počinjali svoju pesničku karijeru, koliko vam znače sada?
Nagrade znači naravno i kao mladom pesniku i sada, ali ne na isti način. Ta prva nagrada, Branko Miljković za knjigu Škola trajanja, je bila za mene zaista da tako je nešto potpuno neverovatno. Jedna ozbiljna nagrada koja meni kaže da prosto od tog trenutka pa nadalje se mora voditi još mnogo više brige i računa o onome što se piše o jeziku i o poetici, da misao mora da bude jasna, prodorna, da prosto više nema šale. Ako ti je neko dao neku visoku nagradu, prosto od tebe se očekuje da ćeš to bar potvrditi, a bilo bi dobro da bude to još i unapređeno na neki način. A ove kasnije nagrade, one su, zahvaljujući tim imenima čija imena nagrade nose, prosto je nevjerovatno da se pored mog imena nađe ime nekog velikog pesnika, i to je već nekako samo po sebi prosto i čudesno i lepo da se nađem uz ime Vaska Pope ili Vladislava Petkovića Disa. To je potpuno meni čudesno, neverovatno, i dakle ono stvara odgovornost, to je sve jako prijatno, ali kako kažem, na jedan drugi način nego ono kad sam se zaista radovao. Doduše i to radovanje traje tri, četiri dana se čovjek raduje, onda shvati da je to mnogo ozbiljnije nego što je on mislio i da to više od njega traži nekakvih novih ili kao kažem novih, neću da kažem napora, jer to je sve jedna fina, pre svega jedna, u pitanju je strast pisanja poezije, ali da se to sve mora unapređivati. A ovo sada je prosto, dolazi do nekakvih neočekivanih, za mene potpuno neočekivanih događaja kada je u pitanju velika nagrada. To ja onda mislim znači da mene neko čita i danas, da me prati i dalje, da to nije samo bilo iznenađenje da se pojavio nekakav pesnik sa nekakvom knjigom, pa je to sve prosto zbog tog iznenađenja da se javi neki novi glas, bude nagrađeno. Ali ovo sad kasnije, to znači da zaista neko ozbiljno prati to što pišem, da ozbiljno čita, i drago mi. Ali meni se sviđa izjava jednog, ne mogu se baš setiti ime tog pisca, jednog francuskog pisca koji je rekao za nagrade. Rekao, ove nagrade su vam kao cvetovi pored puta. I treba samo ubrati te cvetove, pomirisati i nastaviti dalje tim putem. I to mi se jako sviđa, prosto to je i nekakav moj osjećaj. Ne treba se puno zadržavati pored toga, sve je divno, ali treba nastaviti pratiti ono što inače u meni to postoji, i prosto ne bi bilo dobro za mene, a ne bi bilo dobro ni za poeziju da se čovjek zadržava oko toga i da pomišlja Bog zna šta o sebi i o svojoj poeziji, nego prosto to je jedna činjenica i treba ozbiljno nastaviti i dalje.
Koliko god žela da izbjegnem učitavanje određenih autobiografskih elemenata u književnosti uopšte, ono što meni kao čitavcu jeste jako bitno u vašoj poeziji jeste taj jedan iskreni pristup svetu, koji čini mi se, mislim da je potrebno dosta hrabrosti da se tako istupi, jer mi se opet čini da vi kao pesnik se ne služite često tim nekim bežanjem putem ironije.
Da, ne služim se vrlo retko koristim ironiju. Pa ovako, prvo što se iskrenosti tiče, iskrenost u poeziji pa i u samoj literaturi nije nešto što bi bilo najvažnije. Zato što, na primjer, najiskreniji su mladi pesnici. svi pesnici koji počinju su iskreni, ali svi mladi pesnici nisu dobri pesnici. Iskrenost je u nekoj meri dobra, ali je važnije da, važnije da bude doživljaj takav, da vi poverujete. Znači, ubedljivost je ispred ove iskrenosti. Ako ste vi ubeđeni da sam ja to doživio, to je sjajno. A drugo, i to što je kod u pesmi lično, naglašeno kao lično, ono ne mora po svaku cenu da bude lično. Ja kad pišem, nekada pišem ne samo u svoje ime, nego i u nečije drugo ime. Borges je rekao to, evo sad se toga sećam, Borges je rekao u jednoj svojoj pesmi: moja lična sreća ili nesreća su nevažne, ja sam pesnik. Previše ličnog u poeziji nije dobro, ili takođe previše onoga što predstavlja jedan svet, pogled na svet, ali bez nečeg ličnog, naročito doživljaja, takođe nije dobro. Dakle, ja se trudim da to lično vi prepoznate svaki put kao moje, a naravno da ja pišem pesmu tako da se izmestim nekada iz same pesme i nekada govorim u meni govori neko biće koje takođe u meni postoji, ali to nije deo nekakvog mog svakodnevnog života. To je, malo pre sam možda rekao uzgred, strast. Kada je u pitanju strast, prvo, nema poezije dobre, nema bez strasti. To je rekao i Crnjanski. Rekao je, oni koji nemaju strast, neka ostave pisanje poezije. Ta sama strast nalaže mnogo toga da se stvara kao da je reč samo o lirskom subjektu, pesniku, a u stvari je nagomilano mnogo toga. Jedno iskustvo, kao i naravno i Rilke rekao da su pesme iskustva. Iskustva su takva da u njima ne učestvujem samo ja. U tim iskustvima učestvuje mnogo ljudi koji su bili važni ili se desili u tom trenutku u mom životu, pa smo mi svi zajedno taj nekakav lirski subjekt koji se trenutno ispoljava kroz neku pesmu. Eto, ako sam bio, možda nisam bio baš precizan, ali prosto, eto, to je tako mislim. Znači, iskrenost je dobra, ubedljivost je još bolja, autentičan glas jednog pesnika podrazumeva puno više od onoga što samo on osjeća i samo on misli.
A ako se složimo da poezija svakako ne može da opstane bez emocije, da li mislite kao autor da se može kod čitalaca može pobuditi pa neka emocija bez iskrenosti?
Mislim da ne. Tako je. Mislim da ne. Tu ste me lepo sačekali.
Zato što kao čitalac vaše poezije imam utisak koji je veoma vredan, da pesma nije napisana, već proživljena kroz mene, naravno, absolut, kao nekoga ko to čita, absolut. Ali ne osjeća se trud pisanja pesme.
Pa znate šta, prvo, iskrenost je kao nekakva osobina, prosto ljudska osobina, ne sad osobina nekog pesnika. Iskrenost je nešto što je kod mene sasvim prirodna stvar. E pa, prema tome, sada sve što izlazi iz mog nekakvog pesničkog rukopisa nosi tu, jeli, notu iskrenosti. Bez iskrenosti nema ničega. Ali ja sam iskren i kada govorim ne samo o sebi, nego govorim i o drugome. Razumete što...
Naravno, da.
Prema tome, ta emocija, tišina, samoća, ljubav, poštenje, to su neke stvari koje... Nažalost, ali zaista to se primećuje u današnjoj poeziji, mlađoj poeziji, su teme ili reči koje nisu tako česte i misli se da prosto da nekakav savremeni trenutak življenja, savremeni jezik i savremeni novi senzibilitet prosto kao traži nekakve nove reči, nekakva nova osjećanja i tako dalje, a prosto to je greška jer emocija...
Umjesto da traži nove načine.
Emocija samo traži nove načine. I bez emocije nema poezije. I prosto neki ljudi misle da će time što će pokazati da su samo ironični ili samo cinični i da nemaju nikakve emocije, da će apsolutno biti, jeli, o, da će biti izraz duha o sadašnjeg vremena. A sadašnje vreme je mnogo šire od toga. U stvari, sadašnje vreme upravo, govorio sam o poetici nedostajanja, savremenom društvu upravo nedostaje emocija i sve neke drame ljudske koje se događaju privatno, kolektivno i tako dalje, sve potiču od toga što nedostaje emotivan odnos, nedostaje dovoljno ljubavi, nedostaje sve ono što može da liči da je ostalo davno u vremenu romantizma. Ali to iz romantizma, vi ste malo pre dobro rekli, samo traži novi način da bude primijenjeno danas u savremenom svetu, svetu tehnologija i tako dalje. A s druge strane, emocije se prosto deklarativno, jeli, dosta sa visokih mesta nam se poručuje da prosto nisu poželjni.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Tomislavom Marinkovićem. Već smo razgovarali dosta i o poeziji i o strasti vezano i za književnost uopšte. 2018. godine izašla je vaša zbirka poezije Večito sada u izdanju izdavačke kuće Arhipelag, pa sam htjela da vas pitam, s obzirom na to da ste i sami rekli da sada ne izdajete tako često knjige i da dosta više mislite o tome nego kad ste bili mladi, koliko dugo je nastajao rukopis, šta je sve prošao?
Pa, kad pišem poeziju, dakle ja ne pišem pesme, nego pišem knjige. I knjige pišem uglavnom, sticajem okolnosti, ne zato što ja to biram, ali uglavnom pišem preko zime. I ova knjiga je nastajala, da tako kažem, nastajala od prošle knjige, a prošla knjiga je izašla 2014. godine, a ovo je 2018. 4 godine. Imao sam samo jednu malu nezgodu pri pisanju ovog rukopisa. Kad sam završio rukopis, rukopis mi je nestao iz kompjutera, greškom majstora koji je došao popravi kompjuter. Imao sam dogovor sa urednikom Gojkom Božovićem da knjigu dostavim do rukopisa, da dostavim do februara mjeseca.
Ceo rukopis je nestao.
A to se dogodilo pred Novu godinu, i tako da sam imao mjesec i nešto malo više dana da rukopis napišem ponovo. E sad, ja sam imao neke verzije prve, imao sam dosta pesama koje sam slao prijateljima, pa sam onda počeo da ih zovem, da mi šalju oni te pesme. Pa sam na taj način uspio da pola rukopisa nekako pribavim, ali to su bile pesme nesređene, ne onako kako sam ih ja na kraju doveo do nekog stanja za objavljivanje, a ostatak pesama sam napisao za mjesec i nešto više dana potpuno. Znači, potpuno sam živeo mjesec i pol dana, tako što sam samo, kao kažem, samo smo postojali poezija i ja. I ja sam je napisao ponovo i poslao sam je i ispričao sam naravno uredniku to, i Gojko rekao da je to najvjerovatnije dobro za poeziju. Sad, koliko je za mene to bilo stresno, sad to je manje važno, ali prosto izborio sam se sa tim. I tako knjiga je izašla vrlo brzo i ja sam... Kako kažem, ja sam posebno sad nekako vezan za tu knjigu, jer je kao da mi se bila otela jednog trenutka i kao da je postojala mogućnost da će potpuno nestati, ali eto, dogodilo se da sam ja sam odjednom osjetio jednu povećanu i odgovornost i ovdje je možda trenutak i da kažem ono što biste vi možda mene i pitali, jer se to često pominje, to nadahnuće koje je važno za poeziju. E sad, u trenucima kada se dogode nepredviđene stvari, čovjek ne može da prizove nadahnuće.
Tako je, to sam želao
da... Pitanje je onda kako se poezija stvara. Pa kad bismo mi svi čekali samo nadahnuće, to su nekakvi trenuci vrlo retki, trenuci punoće, da ih tako nazovemo. To su trenuci koji nam se ne događaju tako često i onda pretpostavljam da bismo malo uspjeli da napišemo u svom tom nekom najvažnijem periodu kada smo sposobni da pišemo poeziju. Pored nadahnuća postoji želja. I želja je ta koja me pre vodi ka pisanju nego nadahnuće. Nadahnuće je dobro kada stigne, ali prosto ne mogu se osloniti na njega. I tada je postojala izrazito jaka želja da ja to uradim i prosto čovjek samo tada se upita, ako nema nadahnuća, onda kaže, pa čekaj, ako sada to ne budem uradio, ko zna kada ću, onda moram ja nešto učiniti. Te muze nisu baš tako više aktivne kao recimo u vrijeme romantizma. Čini mi se da su tada muze više pisale, pomagale.
Sada su se povukle.
Da su se nešto povukle, ali ta želja je važna i ta želja, kao kažem, ta želja se i gradi, nekako izgrađuje se, da postoji u čovjeku potreba, stalna potreba da nešto piše. On nije uvijek spreman da piše, ali ponekad je dobro poslušati tu sopstveni neki zapovedni glas, a to znači želim da pišem i onda se piše.
Ovo što ste ispričali je potpuno jedna nevjerovatna situacija i nameće se pitanje koliko je rukopis taj drugi, ako možemo da ga nazovemo drugim rukopisom, koliko se on razlikuje, da li ste sećanjem uspjeli da dozovete neku emociju i neke pesme?
Da, on se razlikuje, pa kasnije sam dolazio još do nekakvih pesama koje su bile kako kažem, vraćena nekim postupkom, je nešto se uspjelo i vratiti, ali ovdje je bilo nešto, čini mi se, potpuno drugo u pesmama. Osjećalo se nešto da je bilo, kako ste mi govorili o iskrenosti malo pre, da je bilo nekako više sa više želje ili sa više emotivnosti izraženo ono što sam rekao, ali sada na još nekakav, kao kažem, još možda i topliji način. Prosto, ja sam uživao u tome kad sam uspeo da stih koji mi se bio izgubio, da ga ponovim na neki drugačiji način.
Da li ćete sada slati sebi pesme na e-mail ili nekako čuvati na drugačiji način, ili mislite da ovo iskustvo je prirodno iskustvo koje može opet da se ponovi i da vi uradite isto što i sada?
Ja mislim da je ovo iskustvo sasvim dovoljno za jedan život i ne bih više
htio
da se ponavlja, ali počeo sam da šaljem sebi na e-mail, tako da eto sad sam konačno i to naučio da treba da se radi.
Kada smo već kod interneta, ono što moram da napomenem jeste da vi itekako koristite društvene mreže i da tamo objavljujete nešto, ispravite me ako grešim, što ja shvatam kao stih ili ponekada i aforizam koji je vrlo živ. Da li nekako to vas možda potakne na dalje pisanje koje nije na društvenim mrežama, ili je to jedna potpuno odvojena književna forma?
Pa, pretpostavljam da nije potpuno odvojena književna forma, nego prosto postoji nešto što čovjek može da izgovori, da bi to mu se čini da bi to moglo da bude deo pesme, ali još uvijek nije pesma. I ako već, kao kažem, ako već ta misao se završava u tom stihu ili aforističnom stihu, kako vi kažete, onda mi se čini da je to dovoljno da prosto da je se oslobodim, a pesma će kad bude nastao nekakav stih koji će povući, ali uvijek je teško kad se pokrenuti jezik. Kad se jezik pokrene i kad se zakotrlja, onda stih rađa sljedeći stih i naravno i pesmu za pesmu. A kada je samo ovo fragmentarno se dogodi nešto, meni se čini da to nije loše, prosto ništa se neće izgubiti. Ja prosto meni neke kolege kažu, kaže, ovo si mogao da iskoristiš u pesmi. Pa to nije nikakav rezervuar koji može da se potroši. To je rezervuar, ako ima poezije, tu je i bit će i za pesme i za ovakve izlete na društvenim mrežama. Prosto mene to, kako kažem, mene to zabavlja da ponekad da to ostavim i neka bude tako kao jedna cjelina. Pesme ću pisati drugom priliku.
Tomislav, šta nas čeka u budućnosti? Koju knjigu to možemo da očekujemo?
To je jedno od vrlo ozbiljnih i teških pitanja. Ja to ne
bez
može,
pritiska.
Bez pritiska. To ne može naravno se planirati, ali pošto znam nekakav svoj unutrašnji ritam, onda pretpostavljam da će biti to međuvrijeme između knjiga da će biti nešto sad manje. Znači, ne vjerujem da ću čekati 4 godine, pošto već imam sada nekih novih pesama i namjeravam da pišem i ostatak zime ću provesti prosto u tome. Tako da, najvjerovatnije će to biti pre. Ali sjećam se da jednom u razgovoru sa Borisom Radovićem, ja sam postavio upravo ovo pitanje, s njim sam radio jedan intervju i on mi rekao, znate šta to... To vam je kao kod to sve zavisi od ljudi kakvi su, kaže, to vam je kao krvna zrnca, neko ih ima ovoliko, neko onoliko, prosto to nije nešto čime ja mogu da upravljam. Da, i tad mi je rekao da je poezija za njega postala duhovna vežba, što je meni tako bilo u tom trenutku, prosto mi je bilo drago da čujem od čovjeka koji je dakle veliki pesnik i veliki znalac u poeziji, napisao predivnih eseja niz, da je rekao da je za njega sada poezija duhovna vežba i da on više pesme, da on više ne piše pesme, nego da on njega više zanima postavka same pesme nego to što će se dogoditi u pesmi. Prosto ja još nisam došao do tog trenutka, ali ću to zapamtiti. Dakle, poezija nastaje tako što se rađa iz strasti, što se rađa što nas naš glas ili unutrašnji obaveštava da smo spremni da nešto uradimo. Tako da, eto, ja samo mogu da osluškujem i da budem pažljiv da ne propustim taj glas.
Ja i vama i nama kao čitaocima želim da se što pre dogodi ta nova knjiga poezije. Hvala vam puno što ste bili gost naše današnje emisije.
Hvala vam najlepše. Bilo je prijatno, bilo je uživanje zaista pričati sa vama, pošto ste vi pesnik, razumeli smo se dosta dobro i, kao kažem, ovakvi razgovori su jako važni. Važni ne za mene samo, nego prosto važni da za mlade ljude koji pišu, koji namiravaju da pišu, da prosto da poezija je ozbiljna stvar i da mi možemo da pričamo beskrajno i naravno nikada nećemo uspjeti da odgovorimo na pitanje šta je poezija.
A svakako smo se danas potrudili. Hvala vam puno.
Hvala.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2, koju je za vas danas realizovala Ana Marija Grbić. Prijetan dan.
Là où l'est le grain, le poète est là, il est bien. Quand il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit. Équilibre précaire, le faiseur de vers est roi. Quand il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit.
Pas besoin.